izninizi, izninizi.
Kajula,
itu orang boleh syarini.
Boleh. Awalnya aku ibu kini dia, dasi, wadi wadi monca ke, lari cair boleh kajuli. Jadi dua orang boleh. Ikan, awalnya tapi dia dasi nari nari monci, nari monca ke dia, lari cair sama tu kajuli. Dari tu boleh tala, awal jenuan dah monco. Waminan nak lelai kajuluna mentaleha, dari tu kini. Enam kunci di dani adun di sini di, wajanat yang menanat, agar jannat atas le, pada mak ke haziran bande. Agi dalan de, tanabat dagi dalan de rai. Takhranya di nabat kulishen, takhranya minu haziran. Gaya kubur kubur zarunu, biar nadi ne shinken peratu, agar wajanat, orogatu, jadi butina. Dari syirikina, jannatin, bahuna, datang syirikina. Dari gayana, syirikia rupal tu. Atau datangnya, bahuna rupal. Bahuna si biar duis. Pasalu karlis, butilogzi, syirikishi, biar kekanan bahun juksikan. Wajannatin, arubal tu dari butina, bahuna, min anabin da kajuro. Wazaytuno da mona, zaytun wa rumano da anar da mewe ki biya rubal sudi baun na da mono woi mutashabihan wa ghayra mutashabih mushtabihan wa ghayra mutashabih da mewe ki kumiri woi mushtabihan ki yoshan ki papano ke paran ke wa ghayra mutashabih ni di yoshan pakwan ke ya pa mewa ke rang yoshan de بازی میوی رنگ بے ہوئی وہ پندویں کلا یا پانی یوشیان جی در سولو بھوٹو پانی شیلی آو یا پانا کل در یو بھوٹی پانا در بل بھوٹی سر لئی پانی تقریباً تقریباً یوشیان وہ میوی دودا کلا متشابہن و مشتبہن وغیر متشابہ در دیتا آگونا انگرو دیتون اور امان مشتبہن जीवशान की बारंग किया पपानों के वगैरह मतशाबे उन्हें जीवशान पपान के उन्जू इलासमरीगी नोगोरे तदे मेवोता इलासमरीगी मेवोता दे नबात अगबूतो दबी समरी की जमीर आप नबात कराइए रे उन्जू इलासमरीगी गोरे तदी बूटवा का मेवोता इधर आत्मरक्त रचे मेवोनी सिवायना है आओ गोरे का पोपवाली तम चिपकाश द دلشون خدرتون دلہ جی کنا میوو تے وہ رسنگا کسما کسما خیستا میوے او بے پوکواری تے وہ رسنگے بے پکی کی کپا کولی نا لگا تشنی نویرا پراک نویرا سخین تی بے بوتی کی پراک قابلی او دا پوکواری دا پارا عجیبا انتظام کرے دینوار او سونے پر ذریعہ دا میوے پکی دلی پر ذریعہ بانے دلی دا رانا چکی لگی اللہ پتی پر ذریعہ بانے میوو کی پوکواری را بانے उन्हों इधर समरी इधर आत्मा रोया है अल्लाह ये ने वो तो गोरो पुंबाई जो गोरा दस अच्छा पैरा कर रख के इसमें मशरूम बांधे वो मशरूम के चित्र दमचा था गोरा किरामत अच्छा है न तो पैरा करें चाहे अनशार को मेहनत के वाहिरा अव्यय मुस्तफर और मुस्तादा दल अच्छा मुकर करें अवजात करें कल दंतर न वाहे دانی اللہ اسے پیدا کم میوی اسے پیدا کم اب یا دے میں وہ تو گورا ان ضروری لائے سمری اللہ کا خطرت اور توحید دے دلیل دنگ گورا ہے پیدا کی میوی من اللہ نبیاء اللہ اسے میں وہ تو گورا اسے پوکواری دے بے گورا دا کے جگہ کی مبیوی خا چھے کیلا رہا دا کیلا عجیبہ غزار خا کون کے خلق چھے معشومی یا بودائی یا بیماری نوچنورا سخت غزانی شو خوالی نسو والی جور کی کیل یا علواء والی بخی اللہ پاس دادا چی بہترین علواء علواء دا کنگا معشوم بودا غاغنی اخلا کشتا کنشتا کیلی اخلی دا چی بہترین علواء اگا اللہ پاس پیکڑے تردہ کئی نیوی تاو گورا بیادی دیت وقوالی تاو گورا دا ام بلا نیوہ ام تاو گورا نو د ټول میوه سردار میوه نو چې څومره میوی دا به ټول ذائقه پر یو شي کېږي دا یو ګډه جوړ کړې ده او پای کې هغه ټول میوه ذائقه ګوري او ګور دا الله خبرته الله یې میوه ته ګور ما شدې تم سوچ نه کوي زګه شي کوي
انظروا الى ثمره ګورې دې میوه ته د دې بوټو دې میوه ته ګورې اذا اثمر کړه چې میوه نیسی دا د الله د توحید او د الله د قدرت نه کا ویانه او د دې په وایي ته بیا وګوره څنګه خشته په خکی او دې نه پوهه ان به څنګه کی ادارې کوم په دې کې دا آیا دین درای کی خو له قوم نه قوم نه پارا یو مينونا چې ایمان لري توحید مني یې بار درای کی کنه سوچ وکړي دې به دلی نیسی دلته د دې خوراک کا د میوه پر بیان کې د بیزو شین بیان یو حبن دانا دریم نخل نخل دجورا دریم آناب انگور او سلورم زیتون خونن او پینزم آناب تدی ولو مفسرین وی چیسل کی پلیب پیزو اشیاو کی ده انسان ده پارا فائدی دیو تربیت ده او دا پیزا سر کے دیتا نظام تربیت ویلی کی دا اللہ جیبا نظام تربیت تے اصول دے تربیت مداخات کر پیزے زکر ذکر کر پدے کیاو دے حب دانا نو مرجمینو حب کم و تراجبا دانا دا نو دانا سچے دے دا غیزہ دا محضا صرف غیزہ غنم جوار صرف غیزہ دا غیزہ دا ورپسی دیا کجور دا نو کجور کی دو صفت جمعی غیزان پکیرا او تفکو فاکحم دا کجورو میوالا ام غیزان دوڑا صفت پکی درے پر پکی آناب انگور نو دا خالص میوالا تفکو دا پکی میوالا او زیتون تیل لکن تیلو تضرورت راجی کن دانا وغیرہ چو خوری نسپوری ورے خوری تیلو اتر خورا تیلو اپار اداغن چیزان کرے او انار انار دوئی دو علاج دے نو بول انتظام دے غیزام دا نو میوان دا نو علاجم دے دیت ہوئی نظام دا تر کیا ستا غیزام ما جوڑا کرے نو ستا دا پارا دا میو انتظام ما کرے نو دارن ستا بیا دا بیمارے علاجم ما پیدا کرے درے وانا انزشی ندی دا پارا کرے چھتا درے خبر بھی دنیا دے غیزا فاکہا تفکو او دوئی و علاج انزو ذکر دکو اللہ مشرک دیتا نو گوریو غیزہ والا اللہ ورکی میوی والا اللہ ورکی او دارن دا دوائے انتظام ام اللہ کرے او سر بلت چیز دے کل خبر تا سر چیز کل دا دیب پا سر کے باپو کے سر رکھے کل چیز دے یو دار جاؤ کل بلتا بار کل یو تا چھو کل بلتا چھو دا اللہ دا رکھ رہے کل دا یو کن نظر شکرانا کل دا بلکن نظر شکرانا مشرک دے تسوچ لکے ان المیزار کم لایا یدینا پدی کی خامقا دلائی کی جو قوم دا قوم دا پارویو میں انہوں نے شمانی دا مسئلہ دا توری اتمان جرے دا دلائی و عقلی و پینزو دا بیان آباد وجعلو للہ شرکا الجن پر حجر کے مشرکین بن جن والملائی چھ فرشتے و جنات اللہ دا شریفے پا خلق رد باوجود دے درائلو دا مشرکان بیان اللہ تر دالہ مخلوق شریکی چا جنات اللہ تر شریکی بیان او چا پرشتی شریکی جنات شریکی دی بھی بغیر ہوئی او خافیلی دی بر کرو تاوید رو بار کے ادھروں کا حال نہ خبر آئی طرح مدد شوئی داری نینداد وار تکسی کرو سوزے نہیں تک انشاءاللہ کرو چھتا جنات عبادت سنگ کی او څنګه آی حاجت روا غړي کی دا پرشته دا الله لونه غړي مشرکین وګړي ودا الله نه ډولي الله دې ته خبر نه مخناړي او دای دې مون و دې دی و یا جبريل او یا میکائیل او یا فلان او یا فلان دا دې غړي په تعویذونه کې و جالو لله سبحانه و تعالی و خرقهم و خرقوا له بنين و بنات بغيره و جالو لله سبحانه و تعالی گردوری مشرکانو للہ اللہ لکارا گردوری دی مانا گردی مطلب ادار مشکل ارے اللہ سر اللہ پر بندوں کے غیر کے تصرف اور اختیار کے شیر کڑے پر آپ نے کہا اور تیرا مدد شریر ہوگی رب نے ان کی جنا جنا سے چلے ہوئی اور پیریان و آمادان و ایک لفظ شہرہ کی اکتر بایا ویسے لکا پیریان ورکا بولیش نو اللہ وی جی ما سر شیر کڑی دی حالان کہ داو کو ما پیرا کرے رہے سمانا وقالا دوم یعنی جو کو مخلوق دے جو مخلوق شنا سن کہہ رہا پیدا کرے مارے او تو تا حاجت روا ہے تے حاجت نو وارے رام ادا شور تو ہے پتہ لو باندې موئی گنے و خلق حال رہے جی دی اللہ پیدا کری او بل و خرم بولے و بہین و بہن و بنا تے بغیر علم او دور کری دی تے مشرکان و خرقو دور کری خرقو لکھی گیا سر کے دروغ و نسبت کول و خرقو لو او دی دور کری دا دروغ نسبت کی اللہ تا بنین و بنات دا زامنو درونو پہ غیر علم بغیر دست دلیلنا مشرق سارا دلیل نشترے خدا اللہ را پارے دا پل طرف نا دا دروغو لنو زامن جوڑ کری دی زامن سنگا عیسائیان یہود وی حضر علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام دا سرے و ابن اللہ رے دا دا اللہ نازور امیاز بین دے دارن اس مشرقان وی جان دا مکیوارا مشرقان بہن دے جان دیو لیا دا اللہ نا ضروری نہیں حضبین دیو او دیو رخ ورکڑی دائے نائبان دیو دے نائب دے دے تو ایم بنی و خلقو لو بنی و بنا تینا و لنا لنا مشرکینو با فرشتو دا اللہ لنا وی او ایو ای داوی چنکے دی حالان کے پائے کے نر مادنی سر دا پر دیتے دیمون تا کتری و ملائکا دیو ایرکا دیمون کے تانیستے الحمد تانیس کا مبزی حقیقتا مانا تو گانا لے نوے ویدا دا اللہ لونے اگر سنگا چپلار تیور خوخی کنا تدے چرا جن دا پردی کور روی سبالا وادا کی دا دے کور نجی کنا نبلار کا دیر سیاد تا چی نو دو اللہ نوے دا لان دا پرشتی دا اللہ لونے دی نائبانی دی دیو جن اللہ تدی خبر نرد کئی اللہ و حبر خیل سبر کرد وخرقول و بنین و بنات او جون کردی دی دروغ و نسبت کرے تھی لہو اللہ کا بنین دا زامن و نائبان و بناتن و دلون و نائبات ہو بغیر علم بغیر دست دلیج نہ دلیج و تر نشتا مشرق سر دلیج لکن دے سبحانہ و تعالی ما یشرکون رب پہ کئی اور دعوت توحید پیش کری سبحانہ و پاک اللہ دے شرکان ہونا دا نائبان و نائبات ہونا دا زامن و دلون ہونا سبحانہ پاک اللہ دے شرکان ہونا دا دا دے ہاں و تعالی اوچت ہے ہم مالا رسنے یا سبون چیزی اللہ رسے پت بیا نہیں اللہ رسے سے پت بیا نہیں دا پت سے پت سے اللہ لونہ دانا زوری دانا ازمینا دا زامن دا شریکان و تعالی اما یا سبون اوچت ہے اللہ سبحانہ پاک دے اللہ دا شریکان و تعالی اوچت ہے ہم مالا رسنے یا سبون چیزی اللہ رسے بیا نہیں بدیو سماوات والا رسے اور بے مثل پیدا تو ان کے رہے اللہ دا آسمان و عظم کو ناشنا پیدا تو ان کے رہے مخلوق ہے دا دنیا کے خلق کئی نو نقل کی بلکہ او پوری رضائی نو نقل کی مشہدون کی نو اللہ و ادما جوڑ دا تیری چھنا قلم نے لری مثل نے لری مکہ نے سنمونہ نہیں ہوتے جوڑ دا ناشنا پیدا کھول کو ایجاب کم دشن بدیو سماوات والا سماوات والا بدیو سماوات والا دینے سلام ناشنا پیدا کن کے راست مانونو دزم کو دے اللہ دائے دلیلوں کو عورت دلیلے دلیل عقیدے فغیرہ شروع دے گا سبحان ہم و تعالی آمائی سے کن مدار کردی و سمع آدے والا نمک کی سکارے کن دیکھ شروع دلیل دے شرک آو دا نائب دا عقیدے رد کے فنمتوں کا بدیل سمع آدے والا آو دا توحید نمتیں پیش کے بطور سمارو نتیجہ بدیل سماوات والا میں مثل پیدا کن کے راست مانو عظم کو دے او انا یکن لہو ولد او سرن ویدد پار ولد ولد نائب ولم تکن لہو صاحبا او نشتر اللہ لرا صاحبا صاحبا منا بیبی اور خزے مشترے پاس ہے ڈاللہ نائب دے ڈاللہ ولد دے میں ولد اس سے کرے زیادہ خزے مشترے ولد والی کی خزے یو وخلق کل شین اور پیدا کرے دے ہر یو شے ہر شے پیدا کرے خالق دے ندا سال سے چھوڑا نائبان کرنے ندا مخلوق دی کسے کنائے چھوڑا دے وہ بہت اکیلی شین علی اور ڈاللہ پاہیو شیدان جے پوئیم دے اور راستہ صدا کوئی نہیں دیا ہے کوئی غیب نہیں دس سے راستہ چھوٹی ہوئے داخل کے دسے وقتی تو رد کے انہا یکون لہو ورد سنگا بھئی اللہ را پارا ورد نائب اللہ نائب نشتا نتنائب پارا کے یہ وقتی دن مشرکی ندارا چھے ولد جنسی و حقیقی قائم نسو کوئی چھے دا اللہ ولد جنسی و حقیقی ہے اللہ نے پیدا ہے اللہ نے علم پر کلو صاحبا نما صاحبا نشتا حقیقی ولد بھی نشتا رب پا حقیقی ولد ولد پر کلو صاحبا حقیقی زوے خدا کا چیز خزی جانا ولد پر کلو صاحبا اللہ نے حقیقی ولد بھی نشتا نسو حکمی ولد اللہ لگائی یعنی نائب مدارے رب وخلق کل شین او پیدا کرے رہے ہر یو شے ناری او شے پیدا کرے رہے نداتا او چیو دا اللہ نائب گنے اب اتفاق ورد عقیدت آتے ہیں چھتا اللہ پنایت توب نہیں ورد حکمی ولد دے دا اللہ دا حقیسی بھی نمانو ہو حکمی دے لکھ دزوی پشان دے دے نائے دے دے نوینا و خلق کل شن پیدا کرے ہر یوشے اور یوشے چھے اللہ پیدا کرتا سوا سا دا اللہ نائے بے مخلوق شو نسنگ نائے چھو اب مخلوق نے مخلوق نائے دا اللہ نہیں شروع ہے وہ وہ بکل شن علی اور درہم عقیدہ رد گئی درہم ولد پا طریقہ دا حلول اور اتحاد کرا عیسائیانو گنا عیسائیانو کے اوپر خلاوا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ ولد دے تو طریقہ دا حلول اور اتحاد نوزو اللہ اللہ پاک پا عیسیٰ علیہ السلام کے حلول کرے نوزو کہنا ہے شہر حلول اور رکو ذکرے اور اتحاد دے وئی دا اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام نوزو اللہ خدا ہے یوشیل اتحاد عقیدے والا وعدت الوجود والا چی وعدت الوجود عقیدہ دے چھے دا اللہ دا مخلوق دا وجود چی دا کرا دا سے حد تا بندوری سی چی اور چی چی دیر دا اللہ بندگی اوکی 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 اور یو کمال حاصل کی نبیہ دے اللہ ویو چی اللہ نا بندانا اللہ جو چی دا اللہ نا بندگی چی نو سبے پانا دا دا ابن عربی عقیدہ دا حصوص الحکم دا متطاوی کو مشہر وضعت الوجود والا او دارن دا اتحاد و حلول والا نو باغیم بس گئی وہو بکل شین علیم اللہ پاری وشیبانے رے پوئے اللہ پہ پوئے رے مچھے پوئے رے اللہ وی مطبع سے حلول ملول میں چاہ سرنا رے کڑے نمی اتحاد چاہ سر کڑے زنیم خبر ہوتا ذرا بسے ہوتا دیکھی حلول کڑے وہو بکل شین علیم ابن دیمیہ رحم اللہ شیخ الاسلام رحم اللہ وی دادری جملے دید پاری چھے دا ولد مطالب دری حقی دے وے یو دا چھے سو حقیقی ولد گھنی پارے رہا تو کولم تکل لہو صاحبا حقیقی ولد دے رکھنی شے چھے صاحبا ہی نیش اور سو کوئی حکمی ولد دے رہے نائبانی دی تزیوالے پتو ہی نہیں ولد دے وہ حق خلا تکل لشے اور سو پا طریقہ دا حلول اور پا طریقہ دا اتحاد باغی رہا تکے گو گو بے کل شہن علی نا ویو طریقہ دا اللہ نائبا ولد نیش ہے قدرے مانا بانے رہا دو ذالکم اللہ ربکم ددہ دلائل و نبات اور دلید دے شک دا عقیدے باندے سو نکتے پینزہ نکتے پیشکول و نبات سمارا اور نتیجہ دا دلائل پیشکے پینزہ نکتے کمی دیوئے کنا جارو اللہ شرکار جن و خرقو لہو بنین و بنا بغیر علم یا شرک دالا شرکان دی جنات شرکان بنا نو بنی دالا نائبان دی امبیرو لیر بنا او بنا فرشتے اللہ کا رشتہ دار بنا دے نائبانی بنا دے نو بدے عقیدے ردو اولا نکتا سبحانو و تعالی ما یسکون سبحانو دائیو نکتا پاک دے اللہ اچھت دے داغنا چیدی اللہ تر شرکی اللہ رے نائبان بنا او بیمہ نکتا بدی و سماوات والا بیمیسل پیدا کن کے راسمان دے یو خود شریک نہ پاک نہ نائب نہ دویم بے مثل پیدا کول کے انچی بے مثل پیدا کول کے انوارا دپارا دنائب ضرورت سمجھے نہ رہا او درم انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه نائب ذکر نشتا چه صاحبه نشتا ولد ذکر نشتا چه صاحبه نشتا او سوچو سلورم وخلق كل شيء او پیدا کرده هر یو شيء هر یو شيء اللہ پخبلا پیدا کرده خالق ده دانور مخلوق دل مخلوق نائب نشتا او سلورم وو بکل شيء نلی پینزم وو بکل شيء نلی موتا اللہ پاریوشی بانده ده پویم ویلے او تاسو غواړی او خدای نه تاسو شرط نه دی ویلو نه ایبان وایي او پوی نه دی اره مو نه نه تاسو حاجت نه نو تمہارا دلایل او بدی نوکتو زدار الله ربکم زدار کی پتون والا الله ربکم تاسو سره رب دا کی پتون والا رب دا حاجت راواله دا مشکل کوشا دا بل حاجت راو مشکل کوشا غواړی لا اله الا الله هر بلا چې پتون والا الله دے تنہ سے بدون وارا بل نلے ندا بھی آوائے کہاں دا قیلو ساتا چھے لا الہ الا اللہ حاجت روا مشکل خوشام نشتر سیوا دا اللہ نا بل تی بدون دا اللہ جی اللہ صراح قدی کی شریک نشتا و لا الہ الا اللہ دا قیلو ساتا نشتر حاجت روا مشکل خوشام اللہ سیوا دا اللہ نا بل سو بل حاجت روا با مسلمانی بل مشکل خوشام نمانی بل لائق دا بندہ گئے دن دنیا بل ضرور کرام از شویرو او در اپوز سجده لائد دارن دا اطاعت و دا عبادت لائد دا فرمان برداره لائد دا قانون و دا منل و دا اطاعت لائد بلنشت ده سنگه چه دا اللہ اطاعتی سنگه دا اللہ قانون منل لا الہ الا هو نشت ده حاجت روان مشکل کشا لائد دا بندگه درن نظر نیاز لائد دروبو سجدی لائے کمستائے دا اطاعت لائے دا قانون منل لائے اللہ سیوارا لانا بل سو بلنشتا خالق کل شین پیدا کن کے داری اوشید نفا بلو پر خار صدبن دگی گوائے بہوالا کل شین وکی او دا اللہ پاری اوشیدان میرے وکیل ذمہ دار پارشی ذمہ دار دے یاو بہوالا اللہ را کل شین وکی دارشید کارساز کارساز من لو بنائے لا سدر پر افتار و یدر پر افتار لا سدر پر افتار او نشرا کے رولے دے اللہ لرا على افتار و نظرنا تو دنیا کی دخل کو دا نظرنا اللہ پر پلے حاتے کی نشرا ورسے نشی دے وہو یدر پر افتار او دا اللہ شرے را گی رئی على افتار نظرن والا نظرن لرا اللہ دا مخلوق کی نکو مخلوق اللہ دنیا کی نشی دے وہو اللطیف الخبیر او دا اللہ تیر باری پینے و خبردار دے یا لطیف لطیف دے سو کی دنیا کی نشیلی دے یا لطیف لطف کہ ان کے محربانی کہ ان کے بمخلوق الحبیر و خبردار دے دلتے ہیں ان سنوں کے ہوئے ان سنوں کے دامش پس ہمارا کیوں ان سنوں کے دائی پشیت پانگے رب کو لکن ان سنوں کے ہوئے نو سمارو نتیجے چھے رہتا زارکم اللہ و رب کو دا سی پتن والا اللہ رہتا صلاح دا حاجت راہ مشکل کشا او اقبل حاکم و قانون دا رومن نکتے پہ ہو رہا سمارا کی یو لا الہ الا اللہ درین خالق کل شین درین فابدو ہو سلورم وغالا کل شین وکی پیندم لا تدر کل افسار ہو یودر کل افسار ہو ولسیف الخبیر سمارا ہے خب انسو نقصو سر روان لا الہ الا اللہ نشتر حاجت روان مشکل کشا اللہ سیوا دا اللہ نبر سو ہر کل اپلا حاجت روان شتا خالق و کلشن پیدا کن کے دائی وشید دیا گا نوت بندگی بدا چاہی فاہدو ہو پس خاص بندگی خاص کہہ دے اللہ لرا لکا خالق بلنشتا اللہ ہم نشتا اختا سے بدنو اللہ بلنشتا او کارتا دا مہو کنے وہ والا کلشن وکی دا اللہ پاری وشید زمہ دار او داری وشید کارتا او بل صفت دا سرین لطیف دے دا مخلوق نظر احاطہ نیشی کوئے مخلوق پا اللہ احاطہ نیشی کوئے او اللہ پا مخلوق احاطہ کڑے دا مخلوق نظر اللہ نیشی دی دنیا اللہ دا نظر والی نظرون والی یا نظرون احاطہ کڑے تا نظر احاطہ اللہ کڑے تا نظر پا کم دے لگی او کم دے تروان لا تو دے کو لفتار و ویو دے کو لفتار دس ہوئی اللہ نظرون دا اللہ احاطہ نہیں شکو اصل کے
دا اللہ رویت دا اللہ جدنا آغا پا اتفاق دا رسول دا جمال رویت اشتا دا اللہ پا آخرت کے اللہ بلی دلیکی آخرت کی بلی دلیکی اللہ با طاقت ور کس طرح بولا خودل دا جوئی دا خودل کو دا سار نمرات دا دنیا اور رویت کیا دے لیدل دنیا کی نیچی لیدل کیا دے نمانا کے بدے فکی تخیال کوئے لا تدر کو رفتار نشی را گے رولے دے اللہ لارا نظرون کو دنیا کے دنیا کی خیرت کے حکو رشتا اخو دا احادیث و متواترون ثابتا چھتا اللہ پاس رویت بکی لیدل بکی جنت کے میں مومنہ نہیں جنتیاں دنیا کے مہار اور یا دلتا اعتراف اوتار ہیں نظر و لیدل رویت اعتراف و رویت کے فرق ہے دلتا کی کمانا ذکر دلتا معتزلہ یا بیدتیاں دی فرقہ بیدتیاں اوئی ضرویت نے دی فائدہ ہوئی اللہ نے دلی دل کی اور دلیل اس لیے پورا کرنا لاب دو دل کو لابسار وہ یو دل کو لابسار اللہ دا نظرون نشی لیلے مخلوق دا نظر اللہ نشی لیلے مجھے نمال ہوئی کچھ رویت نشتا ہے اللہ نے دلی کی یہ دنیا کیوں نہ آخرت ناظر کی یو خدا آئی جواب اندو کو سی رویت پیشن میں تا مطلب دنیا کے مرا دنیا کے داستر کے اللہ نشی لیلے اور دین دا چیزر کی یو ادراک سے اور دین رویت سے ادراک خاص سے اور رویت عام دے دلتے دا ادراک نکی کڑے دا رویت نکی ندر کڑے سوئی لا قدر کول افسار دا سنوئی چھو والا والا سوئی اول افسار دا سنے دیو جس پر گئو نظروں نے دینی شیلی دے بلکہ سوئی ادراک نکی کول ادراک سمان ادراک دے یوشی پا یوشی پورا احاتا کول ندا سے مخلوق نشی کولی شد اللہ کول دا سکی احاتا کی کولی شد نشی کولی احاتا کی خرد دا نفی دا ادراک کئی تا پیحاتا کی نرائی پاس شروعیت او لیدل اپو بکی بھی جانا اپو دا حدیث منتا وغن نصیب الخبیر او دا اللہ باریک دین دے باریک شئی نہیں الخبیر او خبردار دے یا اللطیف لطیف دے سوکی نشیلی دے دنیا کی یا لطیف لطف او مہربانی کون کے دے پا مخلوق مانے والا خبیر خبردار نظام سے ذات نوارا ہے تاکہ بلنا ہوں خوزنے کا ہے اور یہ صورت کی چون کے مسئلہ توحید ہوا نوویل چھے بار بار دعوت توحید بیا بیا ذکر کے بیا بیا ذکر کے بیا بیا ذکر کے دلتا ہوئی ہے لا الہ الا ہو دے دعوت توحید بیا ہوا سو دار اولی بھی اول میں دعوت توحید اس اول آیات کے الحمدللہ نبیاء واللسم آیات کے فلا کاشف الا فلا کاشف الا فلا کاشف لہو الا فلا کاشف لہو الا ہو نو نلسم آیات کے انما ہوا الہ واحد نبیاء تین پینتالیس آیات کے الحمدللہ رب العالمین نبیاء پا سلم آیات کے وے سبحان و تعالی اما یشکون اما یشکون سبحان اللہ سبحان و تعالی اما یشکون نبیاء ایک سو دو آیات کے لا الہ الا ہو بار بار دعوت توحید ضروری دیل بار دا توحید کی طرف سے خوشی دا توحید ذہن کی کی بار بار دعوت توحید میں قوت ذل میں ایک سوچے ہے کہ بیار ہوئی لا الہ الا ہو بار بار کل ہوئی الحمدللہ بلا لا کاشف الا ہو لا کاشف لہو الا ہو بلا انما ہوا الہ واحد کل ہوئی الحمدللہ رب العالمین کل سبحان و تعالی عما یصفون وقال لا اله الا هو نبي لا اله الا هو ذلكم الله ربكم لا اله الا هو بار بار دعوت ہوگی قد جاءكم بصائر من ربكم فما ابصر فرنم دیو منام یا فالیہا دا بیا ترجیب قرآن کا رد شرکے کو مسئلہ توحید بیان کا رد شرکے ترجیب رو قرآن کا قرآن کا ترجیب ہے کہ قرآن راش ہے دوئے زکاة دا توحید و رد شرکو ہے کہ قرآن نہیں زکی قرآن نہ تدر پیجے علاوہ اللہ پہ جائیں دا اللہ پہ جائیں دلو پا قرآن کی گی دا اللہ توحید باندے پویا پا قرآن سر کی گی دا شرک رب اور دا شرک نہ بیزاری اور دا شرک نہ بشکیدن پا قرآن کی گی اور دا جاکم بسائر میں ربکم یقین راغی تاستا بسائر و دلائر میں ربکم بطرف ربستا سنا فانا اب سرا نوچا جس لیدر اکرد یعنی زائن پوئے اب طرف مانا را آخرا
څوک چې پوه شو په قرآن ځان په قرآن په توحید پوه کړ پری نفسی بس پیدا دا دا زان دا پارا دا ومن آنیا او چاچ زان را پیل که روشو دا دی تلائیو نا دا دی من ترین نا فالیا را پوچو خزین پر ومن آلیکم بی حقیز امین سا پتا زبانی سا زمدارو نگه احبان سا زم کے زمدار دعوت تے بیان دے پدرائیو ہمیں اوکو نور پتا سو زمدارو سا زم کے نیر چی بس تا زبانی مقرشو محافظ تاسو بابا بزور بچوم نظم کار بیان او ډیوټي نه بابا بیان مې کوم نه 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 او تاسو په خپل کار اجازه بتاي امر ربكم قريب قران دا بتاي څه ته وي دلایل او بتاي وای هغه دلایل ته وي چې بتاي هغه شی ته وي چې د توحید خبرې پکې د توحید دلایل ایته بتاي بسار اغیطا ہوئی چی توحید خبری پکی توحید پکی کن دیتا ہو بسار ہوئی دانا چی شرکو بھی کی وغیرہ میں انگا بسار کی ہاں شرک نڈا کتاب ہے اوی دا بسار بسار نی بسار خواہ کتاب چیتا ہے کہ خبری دا توحید بہن چی حاضا بسار ہوئی میں رب کو مقصدی حجاب بسار میں رب کو نقض جاکم بسار میں رب کو یقینا راغلیتا استا بسار میں رب کو دلائل چه سبب در بصیرت در زرده بسائر در زرست در بطوئی بزرانه کوئی دو دویی کی یا در سرک پر گیری او دین در زرست در گیری کن نو قرآن داری کتابه چه ستا در زرست در یه روخانه که و یهی بسائر چه سبب در بصیرت در زرده در زرده یقینا ناوره تاو تا بسائر در زرست در گیر بسائر دلائل قرآن در طرف در رفتا سنا چا کی فائدہ واغستا فمن افتا چا کی لیدل اکڑل دا دلائیو لیدل یعنی زانے پر کوئی کنو فائدہ زان دا پارا دا و چا کی زان غافل کوا آمیا غافل کوا روح شو دا دے در آئے دا تا فران آرے آنو قدمانے سزا را تدی سزا فمان آرے مو پہ حفیظ آنیم زا پتا دوانے بے حفیظ اس دے مدار ہوتا سن کے زما کار بیان دے دعوت دے ہمیں اوکر منے نمانے دا زمان دے بہرین دے بس دیو